Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 4. januar, a ovo su najvažnije vijesti. Mađar Telekom u kupovini crnogorskog Telekoma podmitio najmanje tri osobe iz Crne Gore, dvojicu zvaničnika i sestru jednog od najviših vladinih funkcionera, navodi se u presudi Njujorškog suda. Zoran Pažin umjesto Vesne Medenice na čelu crnogorskog vrhovnog suda tvrdi dan. Turski šef diplomatije u posjeti Iranu. Ako ne možete da izdržite krizu, napustite zemlju, poručio Portugalcima njihov premijer. A u emisiji između ostalo govorimo, bavimo se alarmantnim podacima po kojima čak 50% mladih u Crnoj Gori redovno pije. Profesorica Božena Jelušić primjećuje.
Mislim da naša djeca osjećaju mnogo problema. Prvo, roditelji su u toj potrazi, stalnoj trci za novcem kojega nema. Drugo, poremećenim je zaista taj sistem, jedan vrijednosti, jedno je nepovjerenje i slično. Drugo, ne postoje nikakve društvene mreže. Prosto je naš građanin ostavljen negdje na ledini.
Zašto u crnogorskoj turističkoj ponudi hostela, koji su posebno popularni među mladima, jedva da ima? Turizmolog Miloš Bigović.
To na najbolji način može da potvrdi i činjenica da u aktualnom zakonu o turizmu sam pojam termina hostel nije definisan na adekvatan način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na pomolu nova afera Telekom u Crnoj Gori. Američke finansijske vlasti utvrdile su da je Mađar Telekom pri kupovini Telekoma Crne Gore podmitio najmanje dva crnogorska zvaničnika sa 7 miliona i 350 hiljada eura, uključujući i advokaticu, sestru tada najvišeg vladinog funkcionera. Također navodi se da su dvojica zvaničnika iz uprave tadašnje državne kompanije novac deponovali na lične račune u bankama van Crne Gore. Jedini renomirani advokat prema pisanju lista Dan, koju je angažovao strani operater, bila je sestra bivšeg premijera Mila Đukanovića, Ana Kolarević. Ona je međutim tom listu izjavila da nema ništa sa tim slučajem i da joj nikada nije uplaćen novac od tih kompanija. Dovođenje njenog imena u tom kontekstu nazvala je crtanje mete. Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu od oko 95 miliona dolara u okviru nagodbe u sudskoj tužbi u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Slijede ostale vijesti. Podgorička štampa piše kako će predstavnik Crne Gore u Evropskom sudu u Strasburu, Zoran Pažin, biti imenovan za predsjednika Vrhovnog suda umjesto Vesne Medenice, koja će navodno biti razriješena dužnosti u prvom kvartalu ove godine. Štampa spekuliše o još jednom namještenju. Doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković najvjerovatnije će biti predložen da predvodi upravu carina. Potvrđeno je listu vijesti u vrhu vlasti. Prema nezvaničnim saznanjima, premijer Lukšić je zadužio ministra financija Milorada Katnića da razgovara sa Jokovićem o toj ponudi, što je već obavljeno. Jedna vijest iz regiona, aktuelna liderka Hrvatske demokratske zajednice i bivša premijerka Jadranka Kosor potvrdila je da će se kandidovati za predsjednicu partije na predstojećim izborima. To će biti prvi pravi izbori Kosorke za predsjednicu HDZ-a, pošto je 2009. na to mjesto postavio tadašnji premijer Ivo Sanader, koji je u međuvremenu optužen za brojne afere.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu putuje u dvodnevnu posjetu Iranu kako bi sa vlastima u Teheranu razgovarao o nuklearnom programu te zemlje i o zbivanjima u Iraku i Siriji. Kako je saopšteno u Ankari, riječ je o regularnom sastanku šefova diplomatija Turske i Irana koji se održavaju dva puta godišnje. Zapad smatra da Iran pokušava da napravi atomsku bombu, što Teheran negira i tvrdi da je riječ o mirnodopskom programu. Vojska Sjeverne Koreje sve je jača, iako se ekonomija te zemlje nalazi na ivici kolapsa, saopštila je nezavisna analitička grupa iz Seula, pozivajući na preduzimanje mjera za eliminaciju prijetnje od zemlje koja je do sada dva puta testirala atomsku bombu. Sjeverna Koreja je dvije sedmice nakon smrti lidera Kim Jong-ila potvrdila da će ostati vjerna politici, vojska iznad svega. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko izložena je u zatvorskoj ćeliji 24-satnom nadzoru kamera pod konstantno upaljenim svjetlom u namjeri da bude fizički i psihički slomljena, saopštio je tim njenih advokata. Zatvorski zvaničnici to su potvrdili, ali imaju objašnjenje kako je to neophodno zbog sigurnosti zatvorenice. I još jedna informacija, portugalski premijer Pedro Passos Coelho javno je svojim sugrađanima ponudio model rješenja krize u zemlji, emigrirajte. Mediji, baš kao i opozicioni socijalisti, ne mogu se načuditi takvom političkom salto mortaleu, nazivajući takvo ponašanje premijera neoprostivim defetizmom i šamarom u lice birača. Samo u 2011. Portugaliju je prema nekim procjenama napustilo oko 120.000 njenih stanovnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podaci prema kojima je više od 80% mladih u Crnoj Gori okusilo alkohol i da čak njih 50% redovno pije, zastrašujući je i traži hitnu reakciju društva i države. Dok to ne uslijedi, mladi su prepušteni sebi, poremećenim vrijednostima i poroku koji ih može odvesti u neke još teže oblike zavisnosti. Mladi i alkohol, tema je kojom se bavio Predrag Tomović.
Prema posljednjem velikom regionalnom istraživanju koje je provela specijalna bolnica iz Novog Sada, u Srbiji i Crnoj Gori 81% ispitanih srednjoškolaca pilo je alkohol, dok je u Bosni i Hercegovini 76% do svoje 17. godine to učinilo. Ali podatak koji posebno šokira je da 55% mladih u Crnoj Gori redovno pije alkohol. Pitali smo podgoričke gimnazijalce da li njihovi vršnjaci unose alkohol u školu ili se opijaju po kafanama.
Pa mi ništa ne znamo sad baš da tako, niko nam to nije pominjao sad, pa ne znam.
Ima li u tvojoj školi, jesi primijetila nekoga ko dođe pripit ili pa, unose alkohol?
Pa dešavalo se, mislim, ponekad ono, ali nije baš sa često baš. Dobro, mislim da nije u gimnaziju, to baš i nije. Ali ima drugih škola kada sam to stvarno vidjela, mislim, po ulici tu, da, kako su veliki odmori, baš se vidi da učenici dosta piju.
Alkohol u školi nema, u školi.
Ne, a oko škole?
A oko škole? Prosto konzumiranje, da li došli drugari koriste?
A koriste.
U školi?
Pa ne koristimo alkohol u školi, ali drugi ljudi koriste van škole, ja ne koristim.
Ajde, rade.
Ali zavisi, znači, neko umije da dozira tu potrebu, jel? A neko ne umije.
Misliš da je uopšte doziranje potrebno nekome koji ima 20 godina ili 18?
Pa nije, ali opet, ako neko voli alkohol, što da ne popije?
Ništa alkoholno.
Ništa, sigurno.
Sigurno.
Pivo.
Kako tokom dana pivo, ali uveče izlasi to su žestoka piće, vodka, koktele.
Kako je moguće da su vrijednosti toliko srozane, da mladi ljudi ne razlikuju dobro od lošeg, odnosno da ne shvataju kako je alkohol vrlo opasan porok? Profesorica iz Budve, Božena Jelušić.
Mislim da naša djeca osjećaju mnogo problema. Prvo, roditelji su u toj potrazi, stalnoj trci za novcem kojega nema. Drugo, poremećenim je zaista taj sistem, jedan vrijednosti, jedno je nepovjerenje i slično. Drugo, ne postoje nikakve društvene mreže. Statistički naši ljudi niti se vezuju za nekakve organizacije mladih ili starih ili sindikati ili čak i religijske organizacije, bilo šta, prosto je naš građanin ostavio negdje na ledini, taj socijalizam je razorio mrežu društvenog kapitala i mladi naravno takvim uslovima lutaju. Ja mislim da su više pogubljeni nego što je u pitanju bilo što in. In je kokain. To je znak, to je statusni simbol, to je ono koliko imate para. To su najzad kokteli ljekvično.
Policija i turistička inspekcija tokom ljeta u akciji sprečavanja služenja alkohola maloljetnicima podnijeli su nekoliko krivičnih prijava protiv vlasnika podgoričkih kafića i lokala na Primorju. Pojedini objekti su i zatvoreni jer je u njima služen alkohol maloljetnicima. Imamo zabrinjavajuća saznanja u kojoj mjeri djeca kupuju alkohol u prodavnicama, a prodavci ne mare za to, izjavio je svojevremeno rukovodilac ekspoziture za krvne i seksualne delikte i maloljetničku delikvenciju u podgoričkoj policiji Ekan Jasović. Na takve situacije nailazila je i naša sagovornica, nekadašnja profesorica u gimnaziji Slobodan Škerović, Aida Perović-Ivanović.
Ja još se nisam zatekla u prodavnici da sam vidjela primjer da kasirka odbije da proda alkohol ili cigarete nekom djetniku. Čak i kad je to veoma malo dijete. Naravno, pomislit ćemo, pa sigurno to dijete kupuje za roditelje, međutim, ne razmišljam u tom trenutku ni ona kao kasirka, ni mi kao roditelji, da zapravo djetetu šaljemo poruku da je alkohol dostupan, bilo to pivo ili vino ili neko, ajde da kažem, kratko žestoko piće.
Javnost je prošle godine šokirao slučaj 11-godišnjaka koji je završio u bolnici jer je zbog konzumiranja alkohola izgubio svijest. Protiv vlasnika kafića Porto u kojem je dječak pio alkohol podnijeta je prekršajna prijava. Prema članu 22 Zakona o javnom redu i miru, predviđeno je da se onaj ko prodaje alkohol maloljetniku koji nije navršio 16 godina ili očigledno pijanoj osobi ili duševnom bolesniku, kazni novčanom kaznom od trostrukog do 20-strukog iznosa minimalne zarade. Strogi propisi, akcije policije i turističke inspekcije utjerali su strah među vlasnike kafića, ali nijesu uplašili maloljetnike sklone piću, kažu neki od njihovih vršnjaka sa kojima smo razgovarali.
U kafićima postoji ono pravilo da 18 godina da ne služe.
Ne postoji.
Ne postoji pravilo.
Misliš
da ne poštuju to?
Definitivno ne poštuju. I što se tiče diskoteka, to se može da se uzima alkohol, naravno, kad dođe ova inspekcija, to se sakrije i oni koji su punoljetni, njima svima se prebaci i tako, ali definitivno se ne koriste, ne pašte.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo nekom vrstom zavisnosti, ovoga puta odlazimo u komšiluk. Najnovija istraživanja pokazuju da čak 96% mladih u Hrvatskoj između 15 i 17 godina posjeduje mobilni telefon. U međuvremenu iPhone i iPad novi su najpoželjniji božićni ili novogodišnji pokloni. Djeca u školama traže taj statusni simbol, iako njihova cijena se kreće od 400 do 500 eura. O činjenici da to dovodi do novih podjela na klasnoj osnovi niko ne razmišlja, kaže Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba.
U našem razredu već ih jako mnogo ima te touch screen telefone, to je to svjetljive na dodir ekran, a mnogo njih ima i iPhone, iPad i onaj kao veći kompjuter, no na njega se ne može razgovarati, to nije telefon. No nitko nema u našem razredu još iPad, iako njih ima puno iPhone.
Klara Bakija je učenica drugog razreda gimnazije u Puli. Ne očekuje, ali jako bi se radovala da je roditelji za Božić ili Novu godinu poklone jedan od pametnih telefona.
Volim tako moderne te stvarčice i to, tako da kada bi mi mama poklonila recimo neki najnoviji, bilo bi mi super poklon.
Klarina sestra, blizanka Marina Bakija.
Ma imam neki mobitel touch, neki Samsung. iPhone sam tijela.
No jedno su želje, a drugo mogućnosti, ističe njihova mama Eva, koja je odavno već odbacila dilemu treba li djeci mobitel ili ne. Za nju je to neprocjenjivo osjećaj sigurnosti, da u svakom trenutku zna gdje su, ali kaže još puno važnije jesu li dobro.
Ja ne mogu zamisliti da nemaju mobitel uz sebe kad nisu recimo sa mnom, kad su negdje, ne znam, na putu, na nekim aktivnostima, ne znam kad će završiti i tako, jednostavno to je postao dio svakodnevnice, to kogod šta misli o tom, mislim, nemam šta o tome pričati.
E sad nastavlja mama simpatičnih blizanki, naravno da njihove želje napreduju, kako napreduje i tehnologija, ali razumiju da im to trenutno ne mogu priuštiti. Važno je da ih u kući nastoje naučiti što su prave vrijednosti u životu, a statusnih simbola, kaže gospođa Bakija, uvijek je bilo. Nekad su to bile pernice, pa tenisice, danas pametni mobiteli.
Dakle, skoro svaki drugi, treći rođendan je tehnologija izbacivala nove modele i tražile su nove modele. Evo sad smo se zaustavili na tom nekakvom nivou, Bluetooth, spajanje, slikanje, ne znam šta. I posebno imaju one nekakve za muziku, iPadove ili podove, tako, nemam pojma. Ja se ne razumijem, prešiškala me ta tehnologija.
Upravo se ovih dana moglo pročitati u medijima kako su djeca jednu curicu u Zagrebu maltretirali u školi jer ima ružan mobitel. Ali Klara kaže da je ta vrst pokazivanja puno snažnija u osnovnim školama nego li u srednjima.
Pa to je bila veća stvar kad smo bili u osnovnoj školi mlađa djeca, onda je itekako bila tako konkurentnost, ali sada kad smo u srednjoj školi malo smo izreli pa i ne obraćamo preveliku pažnju.
Danas, na kraju 2011. čak 70% kućanstava u Hrvatskoj posjeduje računalo i priključak za internet, a po broju pametnih mobitela Hrvatska je na petom mjestu među zemljama centralne i istočne Europe. Ističe Vlasta Kroflin Fischer iz GFK agencije koja je sredinom jeseni provela istraživanje.
15% je građana starijih od 15 godina koji imaju već pametni telefon. Prvi su Slovenci sa 28%, zatim slijede Turci, Litva i Kazahstan.
Mnoge škole u Hrvatskoj dozvoljavaju djeci da mobitele drže na vibri za vrijeme nastave. Roditelji i profesori su oko toga podijeljeni. Ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić, Dubravka Miklec, kaže da je u njihovoj školi zabranjeno držanje mobitela izvan torbe za vrijeme školskog sata. Ali sve ovisi o profesorima.
Da li će učitelj pod nastavom izvaditi mobitel koji mu zvoni na vibri slično ili neće, jer pravila vrijede za sve jednaka.
Profesorica hrvatskog jezika Danuška Ružić iz osnovne škole u zagrebačkom naselju Dugave potvrđuje da su nove generacije mobitela i novi statusni simboli među djecom.
Ja još uvijek. Čim neko ima iPod, odmah kupuje pola razreda i oni koji mogu, jasno. Ali ima jako puno djece koja nemaju uopće mobitel i koja ga ne mogu imati. Ali nije mobitel jedini koji je prestižni predmet, ima toga još.
Naravno da mobitel nije kriv za podjele među siromašnima i bogatima, ističu zagrebački učenici koje smo anketirali. Krivo je, kažu, društvo u kojem postoje takve socijalne razlike i poremećene društvene vrijednosti. A svaka nova generacija, kažu, ima i svoju novu tehnologiju.
Ja mislim da ja ne bih znala kako se zovem bez svog mobitela.
E da, ja ne znam svoje broje na pamet, ja ne mogu dati drugome broje.
To je mi društveni život.
Imamo sad taj Facebook, imamo te iPhone, sljedeća generacija, onda poslije nas će imati nešto novo, ono opet. Tako da, to je normalno sasvim. Samo što je na drugi način, pa onda se, ne znam, roditelji se neki ne slažu u vezi toga. Zato ne vide da je zapravo to isto ono što su i oni imali, samo na drugi način prikazano.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Toliko o socijalnim temama, a dok je kod nas na pomolu nova afera Telekom, u Njemačkoj je aktuelna ona u kojoj je upetljan sam predsjednik države. On naprosto nije dorastao svom položaju, poručili su i socijaldemokratske partije Njemačke predsjedniku Christianu Wulfu, koji je posve većim pritiskom da potpuno objasni svoje ponašanje u vezi sa kontroverznim kreditom za kupovinu kuće. Detaljnije Sabina Čabaradić.
U oktobru 2008. godine Christian Wulf, u to doba predsjednik vlade pokrajine Niedersachsen, uzeo je pola miliona eura privatnog kredita od supruge biznismena Egona Gerknesa uz kamatu od 4%, dakle za 1% niže nego su tada bile u bankama. U februaru 2010. godine na novinarsko pitanje ima li ikakve veze s pomenutim poduzetnikom, Wulf je odgovorio odrečno i samo mjesec dana kasnije svoj kredit praktično prenio u banku. U junu iste godine, na prijedlog njegove Kršćanske demokratske unije, imenovan je predsjednikom Njemačke, što je jedna po svemu ceremonijalna funkcija u najjačoj državi Europske unije. Kad je u decembru prošle godine izašlo na vidjelo da je Wulf sakrio odgovor na svoje veze sa Gerknesom, u javnosti su se najprije pojavili komentari kako nije baš uputno da im na počasnoj funkciji sjedi čovjek koji skriva istinu. Njemci su mu zamjerili što je, iako je kredit uredno vraćan, bez potrebe lagao. 22. decembra njemački se predsjednik izvinio što nije uzeo normalni hipotekarni kredit, nego pozajmicu u privatnim izvorima, ali priča se tu nije završila. Iako su njegovi partijski kolege, uključujući kancelarku Angelu Merkel, stali iza njega. Prava lavina problema obrušila se na Wulfa kada je tiražni Bild objavio kako je predsjednik tražio od uredništva novina da ne objave detalje kreditnog ugovora. Na telefonskoj sekretarici Wulf je uredniku Bilda Kai Dikmanu ostavio poruku u kojoj mu prijeti pravnim posljedicama ukoliko išta izađe u javnost. Time je prevršio mjeru, udario na jednu od najvećih sloboda Njemačke, onu medijsku. Zazvonilo je na uzbunu, političari su se povukli s linije odbrane svog kolege, a javnost je zgrožena. Ostavka se ne traži samo na Facebooku, nego u uvodniku uglednog Financial Timesa za Njemačku. Uticajni dnevnik Süddeutsche Zeitung također smatra da je ostavka jedino rješenje. Naivnost i drskost Wulfovog ponašanja zabrinjava. On više nije glavni administrator u Osnabriku, niti je premijer neke pokrajine. On je za Boga miloga šef države. Očigledno je ova dužnost za Wulfa pregolema, piše ugledni minhenski dnevnik u svom uvodniku. Osuda je jednoglasna. Takav čovjek ne može biti predsjednik države koliko god njegova funkcija nema stvarnu vlast. Koliko god i pozicija i obaveze bile ceremonijalne. Tim prije, kažu Njemci, neko ko stoji kao simbol mora prije svega biti častan čovjek, a Christianu Wulfu više niko ne vjeruje. I socijaldemokratske partije već su poručili da on nije dorastao funkciji koju obavlja, ali posljednju će riječ ipak kazati kancelarka Merkel, koja se s božićnih praznika u Berlin vraća sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku crnogorske turističke teme, hosteli su naročito omiljeni među mladima koji sa ruksakom na leđima obilaze svijet. U Crnoj Gori je međutim odsustvo interesa države za taj vid turističke ponude toliki da po mišljenju stručnjaka čak nije tačna ni zakonska definicija hostela. Zašto je taj segment turističke privrede zapostavljen, istraživao je Esad Krcić.
Hosteli u Crnoj Gori postoje, ali sudeći po državnoj politici, propagandnim aktivnostima, pa čak i zakonskoj regulativi, može se zaključiti da za ovaj segment turističke privrede ne postoji naročit interes. Ministar turizma Predrag Sekulić je odgovorio na naše pitanje zašto u Crnoj Gori hostelska ponuda nije razvijenija.
Pa mislim da bih se jednak i pravo mogao i ja vama da postavim to pitanje, što se razloga što ne smatram da ministarstvo turizma treba da uređuje investitorima šta žele ili ne žele da grade ili u kojem dio turizma da se bave. Ono što jeste veliko zadovoljstvo jeste što imamo neku drugu vrstu ponuda, oni su sve češće investicija, to su ti mali hoteli i butik hoteli i čini mi se da je to mnogo bolja ili interesantnija priča od hostela. Nažalost, dešava se to da recimo imamo sve manje dobrih uređenih autokampova, ali to je nešto što određuje tržište, što ne određuje niti ministarstvo, niti država, niti možemo taj dio urediti, nego jednostavno to je nešto što se uglavnom prepušta tržištu i što treba tržište da uređuje.
Međutim, čini se da ipak postoje stvari koje ne mogu da se regulišu same od sebe, već za njih ipak mora da se pobrine država. Turizmolog Miloš Bigović kaže da je segment turizma u koje spadaju hosteli na veoma niskom nivou. Ne postoji dovoljna informisanost prije svega nosilaca i kreatora destinacijske politike, kaže Bigović, koji iznosi zapanjujući podatak koji govori o površnosti u pristupu regulisanju ovog segmenta turističke privrede.
To na najbolji način može da potvrdi i činjenica da u aktualnom zakonu o turizmu sam pojam termina hostel nije definisan na adekvatan način u onom smislu koji se odnosi na realno stanje šta hostel u današnjem smislu te riječi zaista podrazumijeva. Apostrofiram da po našem zakonu trenutnom hostel je definisan kao smještajni objekt, odnosno kao ugostiteljski objekt u kome se pružaju usluge smještaja u sobama sa 3 i više kreveta, što apsolutno ne mora da bude 3 i više. Ima hostela koji imaju sobe sa po 2 ležaja u kojima mogu da se smjeste 2 osobe. I to je trend sve veći i sve veći u hostelima širom Europe.
Konfuzna zakonska definicija hostela je samo dio česte zablude u vezi ovog vida ugostiteljske djelatnosti. Hosteli se često poistovjećuju sa malim hotelima, pa čak i s ratištima. Hostel je međutim ugostiteljski objekat koji pruža usluge prenoćišta, ali gosti pritom dijele spavaću sobu sa ljudima koje prije toga nikad nisu sreli. Pored spavaće sobe, hostelski gosti dijele i kupatilo, kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu. Upravo takav karakter usluge, a ne kako se često misli samo niža cijena, mnoge ljude opredjeljuju da koriste upravo hostele jer im omogućavaju upoznavanje i druženje sa velikim brojem ljudi u veoma kratkom periodu. Imajući i to u vidu, kao i pomenutu nižu cijenu smještaja, lako je zaključiti da su najčešći gosti mladi backpackeri. Ekonomski efekat od ovog vida ugostiteljstva se možda ne može ocijeniti baš najvišom ocjenom, ali visoko frekventan promet hotelskih gostiju stvara druge efekte koji dugoročno mogu mnogo učiniti na popularizaciji i afirmaciji jedne turističke destinacije. Turizmolog Miloš Bigović.
Važna stvar da hosteli osim te ekonomske nadoknade koja se ostvaruje, dakle jednostavno su značajni u tom kulturnom i socijalnom smislu, posebno za mlađu populaciju, dakle za goste koji su studenti, djeca i gimnazijalci, dakle to je neka mlađa populacija koja u tim objektima na jedan vrlo specifičan način stupa u međusobne odnose, u međusobne kontakte, dakle prevashodni značaj njihov jeste u tom socijalno-kulturnom smislu, ne u ekonomskom. Naravno, ekonomski mora da bude isplativ i održiv, ali u smislu kulture, u smislu socijalnih kontakata među mladim ljudima, tu se nalazi prvenstveni značaj i prvenstvena uloga hostela.
Vlasnica turističke agencije i istoimenog internet sajta Montenegro Hostel Gordana Knežević, koja u ponudi ima nekoliko hostela u Budvi, Kotoru, Tivtu i Podgorici, kaže da bi država samo potezom pera mogla da učini mnogo za razvoj hostela kao jednog od najpopularnijih vidova turizma na planeti.
Vlasnici hostela zaista moraju da budu pravna lica, tu se slažem. Međutim, možda bi trebalo popustiti kada je u pitanju dio koji zahtjeva da svaki kvadrat prostora koji izdajete mora da bude poslovni. Da ne ulazimo u koju vi investiciju onda morate da uđete da bi mogli tako nešto da napravite. Kada bi tu bila fleksibilnost veća, kada ne bi na tome država insistirala, mislim da bi mnogi ljudi onda bili raspoloženi da svoje kuće pretvaraju u hostele ili ne znam neke druge objekte koji imaju apartmane ili tako dalje. Jer sve to na tržištu niskobudžetnih gostiju atraktivno. Nije samo zajednička soba. I privatna soba je zanimljiva. I apartmani i stanovi čak na kratkoročno izdavanje. Sve to može jako, jako lijepo da se organizuje, ali kažem, mislim da je ovo najveći problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Umjesto da je 2011. bila godina povratka Svetog Stefana na turističku mapu, grad hotel je više bio arena crkveno-političkog odmjeravanja snaga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i crnogorske vlasti. No, kraj te priče još nije izvjestan. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Umjesto po turističkom brendu, Sveti Stefan je ove godine bio sinonim za odmjeravanje snaga Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore. Uoči sezone na poluostrvu, koje je registrovano kao kulturno dobro, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je uz pomoć mještana pokušala da podigne divlji objekat na mjestu nekadašnje crkvice Svete Gospođe. Atmosfera već viđena, crkvene odežde, djeca u prvim redovima, kordon policije.
Kao u biblijskoj priči kada je narod izabrani izraelski i osvajao grad Jerihon, tako smo mi danas osvojili i Sveti Stefan.
Odbor je uradio projekat obnove hrama po blagoslovu mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija.
Uz Božju pomoć da pođemo u crkve, da se zahvalimo Bogu na ovoj velikom djelu koje je učinio da nas, a posebnu zahvalnost s ovoga mjesta šalje momcima jedinice koji su bili dovedeni da razbijaju crku. Kad su vidjeli šta treba da ruše, nisu htjeli po cijenu života. Hvala im još jednom.
Dogovor mještana i Srpske crkve u Crnoj Gori sa nadležnim ministarstvom da se divlja gradnja neće nastaviti nije ispoštovan. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić.
I pored dogovora, čustavog dogovora koji smo imali, mještani su nastavili obnovu crkve i vlada je donio odluku da se zakon striktno poštuje i u ovom slučaju i da se objekat sanira, da se dovede u ono stanje u koje je bio prije intervencije mještana na samom objektu. Podsjećam da je Sveti Stefan spomenik kulture druge kategorije.
Divlju gradnju predvođenu crkvenim predstavnicima neki tumače i kao pokušaj prekrajanja mediteranskog nasljeđa Crne Gore, koje objedinjuje različite kulturne baštine, katoličku, pravoslavnu i islamsku. Objavljena su dokumenta koja potvrđuju da je crkvica, kasnije nazvana Crkva Svetog Aleksandra Nevskog, bila lična svojina kraljice Marije Karađorđević, koja je srušila ostatke ranijeg objekta. Time novog podignuta crkva ne može biti imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ili mještana. Događaj na Svetom Stefanu komentarisao je i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Ta crkva funkcioniše kao, ona je tako locirana u dokumentu srpske vlade. Locirana je kao glavna agentura protiv države Crne Gore. Ona tako funkcioniše i neka funkcioniše u država dok vlada ne pokaže snagu da sprovede zakon. I ne ljutim se njih, mogu da se ljutim samo na vladu. To ima samo jedan odgovor, to je pitanje vladavine prava. Ako država Crna Gora ne može sprovesti svoj zakon, onda nije dostojna bude ni nezavisna, a još manje ruska država.
Slučaj divlje gradnje na Svetom Stefanu za sada je okončan odlukom vlade da investitor može biti samo hotelska grupa Budvanska Rivijera, koja je kompaniji Aman Resorts dala u zakup grad hotel. Struka se zalaže da to bude po uzoru na gabarite crkvice Svete Gospođe iz 15. vijeka. Za komentar smo pitali predstavnika crkvenog odbora Paštrovića Petra Kenteru.
Pa slušajte, ne znam odakle su, to je jedna istorijska činjenica da je taj hram imao drugo ime. Za naše hram Aleksandra Nevskoga, kako su oni sad došli do toga da to nije, vratili ime, oni su vratili ime zbog čega, ne znam, nisam upoznat o tome.
Da priča o odmiravanju snaga crkve i države na Svetom Stefanu nije završena, govori i hapšenje paroha Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Siniše Smiljića i trojici mještana Svetog Stefana, koji su početkom ljeta zadržani u šestočasovnom pritvoru jer su nasilno upali u grad hotel predvodeći ruske novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije: Mađar Telekom u kupovini crnogorskog Telekoma podmitio najmanje tri osobe iz Crne Gore, dvojicu zvaničnika i sestru jednog od najviših vladinih funkcionera, navodi se u presudi Njujorškog suda. Zoran Pažin umjesto Vesne Medenice na čelu crnogorskog Vrhovnog suda tvrdi Dan. Ako ne možete da izdržite krizu, napustite zemlju, poručio Portugalcima njihov premijer. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.